Gepli ýer azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän 7-10 we çörek ýetmezçiliginiň arasynda Aşgabatda çörek we çörek önümlerini bişirýän hususy elçilikdäki kärhanalaryň onlarçası öz işini besetdi. Bu ýagda ýüzlerçe adamyň işsiz galmagyna getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berýär. Onuň sözlerine görä indi bir hepde gowrak wagt bäri Aşgabatdaky hususy kärhanalaryň 30-dan gowragy çörek we çörek önümlerini bişirmegi besedip öz işini togtutdy. Olaryň arasynda Ağa Berdiyev köçesinin uğrunda yerleşen 3 bir kararlık etrafının Demiradı köçesinin uğrunda yerleşen 2 ve Maltumulu köçesinin uğrunda yerleşen kerhanalar bar. Kerhanaların kabirinde ortaça 10 ayal dehmet çekerdi. Oların öz işini besetmeyi neticesinde yüzlerce adam işsiz, kadansız kaldı deyip çörek öndüryen hususu kerhanaların birinde işlen bir işer 18. Oktyabrda habarçımıza berin malumatında aytdı. Hususu kerhanalarda işlen bir neçe işerin Havarçymyda beren maglumatyna görä, kärhanalaryň öz işini besetmegine döwlete değişli dukanlarda Türkmenistanda öndürilen unyň ýoklugy we ýurda import edilýän unyň gymmat bolmagy sebäp boldy. Ozal hususy telekeçler döwlet dukanlarynyň arka gapylarından 1 kilogram unyň 10 manatdan satyn alýardylar. Döwlet dukanlarynyň işgärleri ilata 1 kilogramy 1 manatdan satylmaly subsidiýalanan unyň telekeçlere bir kanun satýardylar. Telekeçlere ýurda import edilen unyň 1 kilogramyny 25 manatdan satın alıp, bir çörögü 10 manada satmak hem düşöntlü bolmayar deyip işgär belledi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Söwda we Daşary Ykdysady Gatnaşyklar Ministrliginden goşmaça maglumat ýa-da kommentary alyp bilmedi. Ýurdun döwlet dukanlarynda adyk şol sanda un we çörek üpçünçiligindäki ýiti problemalar saklanyp galýan mahaly dukan resmiýetleriniň ilaty paýlanmaly subsidiýalanan uny bir kanun satýandygy barada adatlygyň habarçylary soňky ýyllarda ençeme gezek habar berdiler. Şu ýylyň sentýabrynda bolsa türkmen häkimetleri subsidiýalanan unyň bir kanun satylmagyna garşy görüş Köşmek çärelerinin çäginde öz hususy hojalyklaryna tamdyrda çörek bişirip satýan aýallara garşy reýtleri geçirip başlady. Şonda Balkanyň kanun goraýjy edaralarynyň resmiýleri tamdyrçylary sorag çekip, olaryň nirelerden we kimlerden un satyn alýandygyny anyklamaga synaşdy. Munyň ýyzy süre kanun goraýjylar çörek dukanlarynda payok unlarynyň ogurlanmagy bilen bagly derňew işlerini geçirip, döwlet dukanlarynyň ençeme işgärine garşy jinayet işini gozdylar. Ýöne habarçylarymy Türkmen häkimetleriniň bu çärelerinden soňra da döwlet dukanlarynda un we çörek üpçünçiliginiň kadaly ýola goýulmaýandygyny aýdýarlar. Häzirki wagt döwlet dukanlarynda ýer sagat 5-de buhanka atlandyrylýan çörek ýarym sagatyň dowamında 1-3 sansa satylýar. Şondan soň subsidiýalanan çörek ýok. Çörek ýetmän çöreksiz galan adamlar Tomus hususy kärhanasynyň öndürýän çörek we çörek önümlerini gymmat bahadan satyn almaly bolýarlar. Bu kärhananyň öndürýän çörek önümlerini bahasy 10-25 manat aralığında bahalanýar diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 18-nji oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan käbir tinçiler ýurtdaky un we çörek ýetmezçiliginiň hususy çörek kärhanalarynyň tamdyrçylaryň we döwlet dukanlarynyň işgärleriniň üstüne ýüklenýärden has ýitdigini aýdyp, munyň sebäplerini ýurtda ýygnalýan gallyk hasylynyň pesligi bilen baglanyşdyrýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky un we çörek ýetmezçiligini resmi taýdan boýun alman, geçen ýyllarda kyýalyş şuýul hem ýurt boýunça 1,400,000 tonna galla hasylynyň ýygnalandygyny aýdyp, buğday plan borçnamasynyň doly ýerine ýetirilendigini ýylan etdiler. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň 22 sentýabrda çap eden maglumatynda häzirki wagtda ýurdun jemi içerki önümünde owa hojalygynyň paýynyň 11-12 götürme ýetýändigi aýdylyp, ýurtda ady köpsüzliginiň üpçün edilendigi bellenilýär.